Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova și Georgia ar putea începe la sfârșitul anului negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb. După summitul parteneriatului estic, premierul Vlad Filat a declarat:
când vorbim de perspectivă europeană, noi avem în vedere ca să se arate Republicii Moldova acea lumină în capătul tunelului.
Și la 4 luni de la alegerile locale, funcționează sau nu primăriile la sate? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a avut o întrevedere astăzi la Varșovia cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Potrivit unui comunicat al Guvernului Moldovei, doamna Merkel a salutat decizia de reluare a negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2 și a spus că Germania susține și pe mai departe efortul de reîntregire a țării. Cancelara Germaniei a salutat și progresele făcute de Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Despre evoluțiile Moldovei în cadrul parteneriatului estic, mai multe peste câteva minute într-un interviu cu premierul Vlad Filat. Un alt reprezentant al OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovici, a cerut autorităților de la Chișinău să îl elibereze pe Eduard Baghirov, care se află în arest preventiv în așteptarea procesului de la jumătatea lunii iunie. Circumstanțele neclare ale acestui caz ar putea avea un efect foarte negativ asupra comunității media din Moldova și de mai departe. Un alt reprezentant OSCE pentru libertatea presei și-a mai exprimat îngrijorarea față de acest caz și într-o scrisoare adresată în luna iulie ministrului de externe Iurie Leancă, se arată în declarația OSCE. Proiectul de lege privind sancționarea deputaților care absentează nemotivat de la ședințele în plen sau de la comisiile parlamentare i-a nemulțumit pe parlamentarii comuniști, care susțin că boicotarea ședințelor parlamentului este o modalitate de protest politic, democratic și nu trebuie sancționată. În ciuda opoziției comuniste, proiectul a fost adoptat în primă lectură astăzi cu 50 de voturi. Liderii Uniunii Europene și cei din țările parteneriatului estic au cerut la reuniunea la vârf de la Varșovia eliberarea imediată și reabilitarea tuturor prizonierilor politici din Belarus. În declarația finală se exprimă, cităm, îngrijorarea profundă față de deteriorarea drepturilor omului, democrației și domniei legii în Belarus. Minskul a boicotat întâlnirea la vârf de la Varșovia și a acuzat pe organizatori, Polonia, ca președintă prin rotația Uniunii Europene, că ar fi aplicat măsuri discriminatorii fără precedent împotriva Belarusului, neinvitându-l și pe președintele Alexandru Lukashenko. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea și față de evoluțiile procesului fostului premier de la Kiev, Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că uciderea lui Anwar al-Awlaki, considerat a fi cea mai mare amenințare pentru siguranța internă a Statelor Unite, este un moment de cotitură esențial în lupta împotriva terorismului internațional și în înfrângerea rețelei Al-Qaeda. Ministerul Apărării din Yemen a anunțat că al-Awlaki a fost omorât împreună cu mai mulți camarazi. Al-Awlaki a fost născut în Statele Unite și este cel care propovăduia activitatea rețelei Al-Qaeda în limba engleză în peninsula arabă. În luna mai, un atac cu avioane fără pilot americane l-a avut ca țintă, dar nu a fost atins. Al-Awlaki a slujit în moschei în Statele Unite până în 2004, când s-a mutat în Yemen, recrutând militanți islamici pentru rețeaua Al-Qaeda din Yemen, una din cele mai active aripi ale rețelei. Se consideră că a avut un rol important de jucat în mai multe atentate asupra unor obiective americane, precum încercarea de atentat asupra zborului transatlantic de la Detroit din 25 decembrie 2009 și atentatul de la o bază americană din Texas.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Cum închei un summit cu succes atunci când nu poți adopta o decizie de principiu așteptată de parteneri? Este dilema în care s-a găsit Polonia, țara gazda a parteneriatului estic, dar și țara care deține prin rotație președinția Uniunii Europene. Cum Franța și Germania se opun categoric pentru moment ca țărilor din parteneriatul estic să li se deschidă perspectiva aderării, Poloniei nu i-a mai rămas decât să se concentreze în declarația finală pe proiecte concrete, sectoriale, energie, transport, comerț liber. Oana Serafim rezumă corespondența trimisului Europei Libere la Varșovia, Richard Iosviac.
Atât în declarația finală, ca și în conferința de presă de la finalul celor două zile de întrevedere de la Varșovia, sunt apreciate eforturile făcute de autoritățile de la Chișinău în cadrul acestui program. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy:
we are looking forward to the possibility of finalizing the negotiations on the EU-Ukraine association agreement.
Așteptăm să avem posibilitatea să finalizăm negocierile de asociere cu Ucraina înainte de sfârșitul anului și, dacă ne vor permite condițiile, să începem negocierile pentru comerț liber cu Georgia și Moldova până la sfârșitul anului. Iar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, vorbea la aceeași conferință de presă și despre progresele înregistrate în domeniul liberalizării regimului de vize.
We made a significant step ahead towards visa-free regime, notably with Ukraine and the Republic of Moldova.
Am făcut un pas important înainte spre regimul de liberalizare a vizelor, mai ales cu Ucraina și cu Moldova. În declarația finală a summitului este salutată și decizia de reluare a negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2. Întreaga declarație finală vorbește despre succesele acestui program, demarat în 2009 când Cehia se afla la președinția prin rotația Uniunii Europene și care a fost conceput ca o șansă pentru 6 țări din fostul bloc sovietic de a se apropia mai mult de valorile și principiile Uniunii Europene. Între timp însă, entuziasmul unora dintre țările vechi ale Uniunii, mai cu seamă Franța și Germania, s-a mai domolit, cu atât mai mult cu cât evoluțiile din lumea arabă și din partea sudică a vecinătății Uniunii au impus alte priorități. Situația internă a Uniunii, criza datoriilor publice, creșterea influenței partidelor naționaliste și eurosceptice în cadrul comunității a făcut ca acest program să mai piardă din importanța care i s-a dat inițial de către liderii de la Bruxelles. Cu toate acestea, programul s-a dovedit, cel puțin pentru Moldova, un bun catalizator al energiilor reformiste. Reforme politice și economice au fost puse deja în practică, iar relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii ei estici s-au adâncit în mod semnificativ, se arată în declarația finală a reuniunii de la Varșovia. Participanții la reuniune au căzut de acord și că parteneriatul estic trebuie întărit și că trebuie continuate eforturile de punere în practică a prevederilor sale, astfel încât să se creeze o zonă comună de democrație, prosperitate, stabilitate și schimburi intense între cele două părți. Declarația finală nu vorbește explicit despre posibilitatea admiterii țărilor din acest program în Uniunea Europeană, dar vorbește despre stabilirea unor foi de parcurs, care să prevadă ce au de făcut și ce măsuri de reformă trebuie să pună în practică până la reuniunea viitoare a parteneriatului, planificată pentru jumătatea anului 2013. Cu alte cuvinte, putem spune că ușa Uniunii Europene nu este larg deschisă, dar nici ferecată.
Mulțumesc, Oana. La summitul de la Varșovia, cum era de așteptat, premierul Vlad Filat a cerut din nou ca Moldovei să nu-i fie negată perspectiva europeană. Citez, Republica Moldova ca stat european merită să beneficieze de șansa aderării, a pledat premierul. Dar în perspectivă medie există ținte mai importante și clare, liberalizarea regimului de vize și un acord de liber schimb. Mulțumit sau dezamăgit? Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
Perspectiva europeană a Republicii Moldova reiese din statutul țării noastre, care este o țară europeană. Pe de o parte, pe de altă parte, însăși articolul 49 a tratatului de la Lisabona prevede că o țară care întrunește criteriile europene poate aplica și adera la Uniunea Europeană. Ideea formalizării perspectivei europene pentru Republica Moldova este una care se vede consolidarea eforturilor noastre interne. Oricum, în declarația finală a summitului parteneriatului estic de la Varșovia este făcută referință la aspirațiile europene a țărilor din cadrul parteneriatului estic. Deci un prim pas în acest sens a fost realizat.
La aspirații se face trimitere, dar nu și la o perspectivă clară de integrare.
Depinde cum privești lucrurile. Noi lucrurile privim prin prisma perspectivei europene.
L-am auzit și pe președintele Georgian vorbind despre un termen foarte clar. În 5-10 ani Georgia ar putea adera la Uniunea Europeană. Moldova ce zice?
Moldova zice, așa cum a zis și până în prezent, că va adera la Uniunea Europeană atunci când va fi pregătit, atunci când va avea instituții funcționale, atunci când va întruni criteriile europene și va avea o economie funcțională care să ducă oamenilor bunăstare.
Asta înseamnă că Moldova cere Bruxellesului mai multă asistență pentru mai multe reforme?
Principiul more for more, ceea ce înseamnă mai multe reforme, mai multă asistență, urmează să stea la baza relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. Și încă am mai solicitat ca principiul diferențierii să fie unul la baza relațiilor noastre. Dincolo de faptul că acest parteneriat este unul care vizează relații multilaterale, să fie evaluări făcute prin prisma acțiunilor fiecărei țări participante.
În Varșovia v-ați întâlnit și cu doamna Merkel, cancelarul german. Ați vorbit despre conflictul transnistrean. De ce nu ați vorbit nimic în speech-ul dumneavoastră despre nevoia soluționării acestui conflict, dat fiind faptul că și UE e la masa de negocieri?
În primul rând, ar trebui să se cunoască că am avut două intervenții. Prima intervenție a fost în seara zilei de ieri, în cadrul cinei de lucru. Acolo unde am vorbit în mod special despre referendumul transnistrean, am adus mulțumiri tuturor partenerilor noștri pentru implicare, în mod special am adus mulțumiri doamnei cancelar pentru implicarea personală și Germaniei. În cadrul schimburilor de păreri care le-am avut în cadrul summitului, am discutat despre evoluție, am fost asigurat că în continuare doamna cancelară Germania România va fi împreună cu noi în acest proces de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce în consecință duce la reintegrarea țării. Astăzi, în discursul meu, eu am vorbit pe dimensiunea integrării economice, deci am fost împărțit acest summit pe dimensiuni. Deci intervenția mea a fost pe dimensiunea integrării economice în acest parteneriat estic.
De atât așa ați insistat asupra acordului privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător?
Nu că am insistat, dar am vorbit despre faptul că Moldova a îndeplinit toate precondițiile necesare pentru ca negocierile în vederea semnării acordului de liber schimb să fie demarate cât mai curând. Și drept răspuns în declarația finală a summitului este fixat că până la sfârșitul acestui an vor demara negocierile cu Republica Moldova în vederea semnării acordului de liber schimb. Și un lucru foarte important vis-a-vis declarația finală este rezultatul muncii, care nu a fost una ușoară. La capitolul implementării planului de acțiuni și obținerii regimului fără de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, acea prevedere long term perspective, deci perspective de lungă durată, a dispărut. În declarația finală avem referință doar la necesitatea îndeplinirii criteriilor. Ceea ce înseamnă, că odată ce Republica Moldova a implementat planul de acțiuni care a fost convenit cu Comisia Europeană, noi urmează să oferim acest regim liberalizat de vize pentru cetățenii noștri.
Premierul Vlad Filat la telefon de la Varsovia. La aproape 4 luni de la alegerile locale, Consiliul Municipal Chișinău a eșuat în tentativele de a se întruni, pentru că se pare fracțiunile nu găsesc un compromis pentru a-și împărți comisiile. Diana Răileanu a vrut să afle dacă această situație se repetă și în provincie.
În satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, consilierii locale au lăsat la o parte ciorvăielile între partide care se vedeau la televizor și s-au apucat de lucru imediat ce maratonul alegerilor a luat sfârșit, explică primarul Kiril Cojocaru.
Doar noi știm care e menirea consiliului. Nu vine să facem politică în primărie, dar știm că să rezolvăm problemele oamenilor. Scurs pe doi. Responsabilitate, în primul rând, față de încrederea care s-a acordat-o oameni. Asta e.
Dar de ce credeți că, iată, în localități mai mari, municipii, orașe mai mari, cam mai greu să înțeleg ei acolo?
Dumneavoastră vedeți la nivel de parlament cum merge împăcăciunea, dar lumea s-a săturat de fădăliile astea și de care e mai mare, care e mai deștept. Viața ne impune ca să ne împăcăm și să mergem înainte.
Kiril Cojocaru este de părere că neînțelegerile la nivel central își lasă amprenta asupra buna funcționarea primăriilor locale.
Fiindcă vreți, nu vreți, reprezentanții partidelor care la nivel central nu găsesc limbă comună, la nivel local de asemenea sunt exponenți. Și lucrul ăsta se observă mai ales pe mass media, televiziune, radio, dar chiar și adunările care se petrec și așa mai departe. Sigur că își lasă amprenta, dar cred că bunul simț, în primul rând, și responsabilitatea față de populație, cred că va prevala față de interesele de partid și interesele personale a unora din partid.
Și în satul Palanca, neînțelegerile locale au fost date deja uitării, spune primarul localității, Larisa Voloh.
Munca merge întoi, am lăsat în urmă alegerile, am înflecat mâncile și lucrăm pentru că oamenii așteaptă de la noi rezultate și sunt și ei cam obosit deja de campanii electorale și de promisiuni, vor să vadă fapte reale, concrete. Deci eu am venit cu un program în fața locuitorilor satului meu și alegătorilor mei și sunt obligată, indiferent de ce se întâmplă în Republica Moldova, să mă țin de promisiunile care le-am făcut eu personal.
Primarul satului Răscăiețe, Zinaida Marin, este la primul mandat. Ea recunoaște că o parte dintre consilieri au fost tentați să provoace neînțelegeri în primărie, dar că acest lucru nu le-a reușit și iată de ce.
Începând cu primele zile după alegeri, am făcut ședința Consiliului la care le-am spus, dragii mei, nu mai veniți nici dintr-un fel de partid. De astăzi, înainte pe 4 ani, sunteți băieți și fete de la Răscăieț, din partidul Răscăieț și astăzi am înțeles că avem un singur partid, partidul satului.
Primarii cu care am stat de vorbă spun că în sate consilierii au mai puține șanse să chiulească de la ședințe. În primul rând pentru că sunt în văzul lumii, deci pot fi lesne, luați la bani mărunți de către alegători sau taxați la viitoarele alegeri. Din Ștefan Vodă, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De 3 ani, o organizație a trainerilor europeni, care se numește pe scurt ANTEM, organizează cursuri gratuite de limba română pentru funcționarii alogeni. Cu succes, pentru că numărul celor interesați crește constant, dar rezultatele ar fi mai vizibile dacă s-ar implica și statul mai mult, lucru pe care îl cer constant și reprezentanții minorităților. Lucia Diaconu relatează.
După ce a ajuns în fruntea primăriei, Alexei Șelemin din Călărășeu, ca sa din raionul Ochnița, cu o populație majoritară de etnie ucraineană, s-a văzut nevoit să se înscrie la cursurile de română.
Nu aveam nevoie mai înainte, dar acum și obligații de serviciu am, așa că trebuie să cunosc română. Toate documentele sunt în română, toate adunările, manifestările au loc în limba de stat. Și cum eu sunt vorbitor de rusă, trebuie să mă conformez.
Dascălii care îi învață pe alogeni spun că cea mai mare provocare e să-i determin pe funcționarii care trec cursurile să și vorbească în limba de stat. De regulă, aceștia rămân prizonierii rutinei sau, așa cum recunoaște Ala Șișcova din Taraclia, sunt demotivați din cauza că nu prea au cu cine vorbi românește.
Este dificil pentru mine deoarece noi nu avem mediul unde comunica în această limbă. Noi comunicăm doar la cursuri și comunicăm unde și unde la serviciu când venim la Chișinău și restul vorbim numai în rusă și mai mult în bulgară și limba română rămâne la nivel ultim.
Că acesta ar fi cel mai mare impediment în însușirea limbii de stat spun și autoritățile găgăuze, care, prin lipsa mediului prielnic de comunicare, argumentează situația de astă vară, când 44 de elevi din regiune nu au luat bacalaureatul la limba română. Șeful adjunct al Direcției de Învățământ de la Comrat, Maria Sirchele, susține că e nevoie de un program de stat cu finanțare sigură pe termen lung, ca limba română să fie cunoscută mai bine în mediul alogenilor. Noi vrem să studiem limba română. Eu însă am frecventat aceste cursuri. Noi primim toate documentele în limba de stat, dar fără un mediu de comunicare ne este greu să cunoaștem limba la acel nivel care ni se cere acum. Totuși, este nevoie de sprijinul statului pentru studierea limbii oficiale de către vorbitorii de rusă. Și Lucia Cucu, directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni de Moldova, cea care organizează de 3 ani cursuri de studiere a limbii române pentru funcționarii de alte etnii, constată nevoia unei strategii naționale de integrare a minorităților.
Noi în Moldova lucrăm separat. Grădinița lucrează separat, școala lucrează separat, universitățile lucrează separat și formările continuu se fac în dependență de posibilități financiare. Dacă noi vom avea un sistem întreg, începând de la grădiniță și finisând formarea continuă, eu cred că nu vor mai fi atâtea necesități să se cheltuiască bani pentru integrarea lingvistică a vorbitorilor de alte limbi.
Autoritățile spun că au în vedere această soluție, dar reproșează etniilor minoritare interesul minim pentru studierea limbii române. Iată ce a declarat Europei Libere vicepremierul Mihail Moldovanu.
De a studia limba română, nu cred că ne trebuie multe strategii sau programe naționale. Noi, la nivel de finanțare, facem tot posibilul ca să ajutăm minoritățile naționale ca să studieze limba. Trebuie să fie dorință și din partea lor.
După divergențele de astăvară ce s-au iscat între Chișinău și Comrat, urmare a refuzului Ministerului Educației să-i lase pe liceienii găgăuzi repetenți la română să mai susțină odată examenul de BAC, autoritatea din educație a decis din această toamnă, cu titlu de experiment, să introducă în unele școli pentru alogeni predarea și a altor discipline curriculare în limba română. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
România săptămâna aceasta a stat sub semnul șocului deciziei firmei finlandeze Nokia de a închide fabrica de la Cluj, comentează Sorin Șerp.
Finlandezii de la Nokia au anunțat că pleacă și lasă în urmă frigul lor polar. Este o pierdere pe care niciun politician nu mai poate minimaliza și nici chiar specialiștii guvernului care se joacă mereu cu zerourile prin praful economiei. Nokia a făcut investiții de 80 de milioane de euro și urmau altele în infrastructură și în transferul de tehnologie. Plătea sub formă de impozite și taxe vreo 200 de milioane anual la o cifră de afaceri de peste 2 miliarde de euro. Lasă în urmă nu doar o gaură în statistici, ci și o gaură neagră în economie, pe unde se scurg încrederea, investițiile și companiile străine cu totul. Hotărârea finlandezilor, luată zice-se încă din februarie, este de neclintit și în domeniul forței de muncă lumina vine de la răsărit, iar autoritățile locale admit că ar fi putut fi gazde mai bune. Își asumaseră, se pare, niște angajamente pe care nu le-au putut onora. Ar fi trebuit să mai petecească un drum, să mai tragă o rețea de canalizare, să pregătească terenul în calea altor producători pentru industria din Amonte de Nokia, cea care fabrica subansamble și echipamentul high-tech. Nokia din România moare cu zile. Au fost invocate clauze secrete din contract, vremurile de criză, incompetența managerilor generali care nu au văzut că timpul celularilor s-a scurs, dar e de crezut că fabrica a fost sufocată și de proaste năravuri economice care s-au vădit încă de pe vremea cascadoriilor cadastrale, înainte de a se ridica praful în curtea șantierului de la Jucu, acum 4-5 ani. Pe undeva prin arhive încă mai gestează dosare penale cu autori necunoscuți, dar bine plasați în administrația locală, care au pus ghiulele la picioarele virtualilor investitori în regiune. Prin gura reprezentanților Nokia vorbeau ca niște ventriloși perfecți specialiștii agenției de rating Moody's, care au reevaluat riscul României de incapacitate de plată în următorii 5 ani la aproape 9%. Zilele trecute, acest risc a crescut dincolo de granițele insolvenței europene stabilite de, să zicem, Spania și ne-a apropiat de atmosfera economică a Angolei și a Vietnamului. Abia începută, povestea de succes a României riscă să se termine bolnavă tot de progeria. Motoarele care se aud nu se ambalează pentru economie, ci pentru evacuare. Lista transnaționalilor relocate crește într-un an, cât altele în 10. Această retragere forțată nu face decât să pună în evidență economia la firul ierbii, cel prins de ghețurile crizei. Sute de mii de întreprinderi mici și mijlocii autohtone sau cu capital străin au dat faliment în România ultimilor ani. Poate că nu or fi investitori strategici, dar țin de foame bugetofagelor și reduc anemia unei economii cu surse și resurse tot mai limitate. Cu toate acestea, i-a ofilit respirația otrăvitoare a birocrației locale, războiul dus de finanțele publice cu cetățenii, bătaia pe fondurile europene, adjudecate de premianții partidelor la putere. Chiar dacă funcționarii guvernamentali cred și spun că oamenii își extrag pâinea din subteranele economiei, deci nu trebuie să se plângă pentru că sunt parte a corupției generalizate, realitatea este că dezvoltarea și creșterea economiei au depins în cea mai mare măsură de investițiile străine care și-au repatriat nouădată capitalul investit. Guvernul Boc nu și-a stors creierul mic să găsească un plan de salvare pentru întreprinderile mici și mijlocii cu capital privat. Și-a salvat doar clienții transformând, prin ordonanțe, favoruri, licitații trucate sau lipsă, comenzi de stat cu dedicație, mediul concurențial și finanțările într-o caricatură a economiei de piață. Am rămas cu mari investiții, providențiale desigur, dar care, dacă se surpă, îngroapă în cea mai mare măsură piața muncii, lăsând tot mai vizibil orizontul insolvenței economice. Fără un acoperiș deasupra capului, suntem nevoiți cu toții să suportăm gerul arctic al unei economii cu grad de creștere zero absolut. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
E un loc comun să critici politica externă dusă de guvernul de la București și de administrația prezidențială din perspectiva proastei relații cu Moscova, scrierea Luca Alexandrescu în săptămânalul 22. Analiza ei spune explicit că nu relația cu Rusia este punctul slab al diplomației române, dar mai ales că Rusia nu este, nu a fost și nu dă semne că va fi o democrație. Premierul Vladimir Putin va fi integral susținut de președintele Medvedev ca să ia locul la viitoarele alegeri. Cu noua Constituție adoptată în 2008, Putin poate avea două mandate de câte 6 ani fiecare, deci poate fi un țar modern, spune acest articol, până în 2024. Din această perspectivă ar trebui văzute indignarea și reacțiile de preocupare exprimate la Moscova la anunțul semnării acordului dintre România și Statele Unite pentru amplasarea la deveselul a scutului antirachetă american, arată Raluca Alexandrescu. Mircea Cărtărescu, comentator la evenimentul zilei, este un adversar al proiectului Mișcarea Populară. În opinia sa, ar fi o greșeală strategică pentru democrat liberali să adere. Termenul populară trimite în contextul românesc mai degrabă la populism, adică la manipularea celor mai joase segmente ale societății în scop pur electoral, scrie Cărtărescu. Nici termenul mișcare nu îi sună mai bine, de vreme ce mișcări au fost și comunismul și fascismul la început. Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, observă că România își populează pe mai departe spațiul public cu non-personalități, atât în politică cât și în viața mondenă, în loc să poarte adevăratele dezbateri, cum ar fi cele legate de criza economică și de complicatele sale remedii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În lumea cărților, cel puțin, interesul pentru istoria recentă rămâne mare. Miercuri la Chișinău a fost lansat volumul Marea Foamete Sovietică 1926-1936 de Vadim Guzun. A urmat volumul Fără termen de prescripție, aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa. O scurtă cronică de carte semnată de Ala Ceapai.
În prima parte a lucrării se relatează despre experiența mai multor țări ex-socialiste, cum ar fi România, Estonia, Cehia, Lituania și Slovacia, în studierea, dar și condamnarea comunismului. Mai multe ne spune doctorul în istorie Ludmila Coadă.
Începând cu represiunile comuniste, continuând cu alte atrocități sau crime pe care le-au întreprins regimurile comuniste din aceste state și terminând, de fapt, cu descrierea și analiza instituțiilor care s-au creat pentru a examina, a aprecia regimul comunist din țările respective.
Fiind una dintre primele cititoare a lucrării, Ludmila Coadă ne povestește ce impresie a lăsat acest studiu.
Comunismul a fost un pericol, a fost un cancer al societății și el trebuie condamnat pentru a nu mai admite și în viitor apariția unor astfel de instituții sau regimuri totalitare. Până la urmă, ar fi important în cazul Republicii Moldova, dat fiind dispersarea sau divizarea societății, tocmai pe motive vizând trecutul.
A doua parte a cărții este un studiu critic a regimului comunist din Moldova, care se concentrează asupra deportărilor staliniste, represiunilor politice din 1938 și foametea din 1947. Ceea ce citim aici este munca membrilor Comisiei privind studierea și aprecierea regimului totalitar comunist din Moldova, creată anul trecut prin decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu. În opinia profesoarei de istorie Svetlana Suveic, accentul este pus pe necesitatea condamnării regimului totalitar comunist în Republica Moldova.
Autorii acestui studiu vorbesc despre faptul că într-o societate este necesar de a condamna ceea ce a marcat din punct de vedere negativ istoria ei. Până la urmă este vorba și despre condamnare individuală, să spun așa, și pe mine, de exemplu, m-a marcat o frază profesorul Igor Cașu, în care spune că libertatea individuală este cea care duce la subminarea, de fapt, regimului.
Directorul de departament în Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România, Andrean Cioflâncă, vorbește din experiența României și anume ce schimbări produce în societate condamnarea oficială a comunismului.
Momente, să spunem, simbolice, publice, prin care statul se distanțează oficial de ceea ce a fost înainte, se deschide arhive, se va introduce în programa școlară studiul comunismului, condamnarea comunismului e un fel de temelie.
L-am întrebat pe unul dintre coordonatorii volumului Fără termen de prescripție, istoricul Sergiu Musteață, la ce bun e să vorbim astăzi despre comunism în Moldova.
Mentalitatea noastră este coruptă de valorile și ideologia regimului totalitar comunist. Mulți dintre noi trăiesc cu nostalgia trecutului, iar nedorința de a cunoaște, nedorința de a condamna, probabil vine din frica față de o istorie victimizantă. De altă parte, probabil este o lipsă de curaj.
Istoricii susțin că condamnarea regimului totalitar comunist nu reprezintă un moft, ci o obligativitate istorică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul, vă prezintă următorul număr.
На первой странице статья о том, что происходит в конституционном суде в связи с отставкой Дмитрия Пулбери.
Pe prima pagină e un articol despre ce se întâmplă în Curtea Constituțională în legătură cu demiterea lui Dumitru Pulbere. Ziarul nostru amintește că judecătorul Victor Pușcaș, care primul a criticat pe Pulbere, a fost mai demult președinte al Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist al Moldovei. De aceea nu prea poate fi numit anticomunist. Publică materiale ale plenarei Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care a avut loc recent. La plenar a fost adoptată o declarație despre depășirea crizei politice, care conține propunerile PCRM vizând alegerea președintelui și terminarea debandadei din țară. Avem un articol mare al deputatei Oxana Domenti, consacrat reformelor în sistemul sănătății, începute acum 10 ani. Domenti ne explică ce ar trebui să facem ca sistemul sănătății să supraviețuiască în condițiile vitrege de azi. Un articol despre Consiliul Municipal al Chișinău. Continuă încercările de a-i ademeni pe consilierii comuniști, încercări ce nu au sorți de izbândă. Despre asta spune în declarația sa Boris Golovin, președintele fracțiunii PCRM în Consiliul Municipal Chișinău.
Эти попытки пока успеха не находят. О чем говорит Борис Головин, председатель фракции ПКРМ в муниципальном совете в своем заявлении?
А фост Александр Исаев, редактор шеф ал săptămânalului Comunistul. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.